täällä on paikan päällä Alina Kulo, Juhani Kenttämä, Anna Kadia sekä meidän vieraamme.
Yle Puhe, aamun vieras.
Toimittaja ja tuottaja Yle X:n juontajanakin tutuksi tullut Tuomas Rajala. Usein sanotaan, ettei miehet osaisi puhua tunteistaan, mutta sä oot Tuomas siis sitä mieltä, että kun miehille vaan annetaan tilaisuus siihen tunteidensa ilmaisuun, niin kyllä se lopputulos on syvää keskustelua ja pohdintaa. Näin sä sanot sun tänään ilmestyvässä kirjassa Isävuoro, miehekäs selviytymisopas eroon. Niin, sä sanot, että kun kysytään tunteista, niin kyllä sitten miehet puhuu tunteista.
Joo, se on ehkä tämmöinen yksi tämän maailman suurimmista valheista, että miehet eivät puhuisi tunteistaan. Siis tämä klassinen ilmaisu, miehet eivät puhu, eivätkä pussaa, niin eihän se, siis kumpikaan niistä ei pidä paikkaansa, mutta etenkin toi tunteista puhuminen ja musta tuntuu, että siinä vaiheessa, kun miehille annetaan ikään kuin semmoinen tila ja paikka puhua tunteistaan, niin moni mies ilmaisee itseänsä ja tunteitansa niin kuin paremmin jopa kuin naiset. Eli tavallaan se niin kuin ajatus siitä, etteikö miehet osaisi puhua tunteista, niin se on niin kuin uskomatonta paskapuhetta. Mm. Näin mä sen sanoisin. Mutta ongelma on se, että kun niitä tilanteita tulee hyvin harvoin vastaan, että sä voi alkaa puhumaan tunteista tolleen, kun oot vaikka pelaamassa futista kavereiden kanssa ja siinä sitten vedetään kalsareita alas ja sitten ruvetaan puhumaan siinä, että kun minua niin harmittaa nämä parisuhde ongelmat, niin ei toi oikein semmoinen mesta, että sä voit alkaa puhumaan.
Mutta tämä on just kiinnostava. Miksei mukaan olisi? Koska kyllä mä väitän, että mä teen just niin, että kun vedän niitä vaatteita pois jossain naisten saunassa vaikka, niin mä kerron, että vitsi muuten, että on kyllä niin paha mieli.
Niin, siis totta kai jos ihmiset on hirveän läheisiä keskenään, niin siinähän ei ole mitään. Silloinhan tommonen homma onnistuu, mutta usein se ongelma on myös se, että se vastaanottava osapuoli on vähän semmoinen, että ei kaikille pysty lähteä puhumaan, koska osa jengistä ei pysty käsittelemään sitä, että toinen ihminen avautuu tunteistaan, varsinkin tuommoisessa tilanteessa.
Mutta mitä sitten, kun mennään sinne lauteille? Koska onhan meillä esimerkkinä niin mahtava dokumentti Miesten vuoro, jossa on nimenomaan niin se paikka, jossa voi rauhoittua, niin siellä ollaan ihan ilkosillaan saunan lauteilla ja siellä puhutaan.
Joo, siis näin se menee varmaan. Siis tämmöinen viinahuuronen saunailta, niin siellä sitten puhutaan hiljalleen tunteista, mutta ehkä semmoinen syvällinen puhuminen vaatii sitten enemmän aikaa ja se, että jossain vaiheessa se kun miehetään yrittää perinteisesti korjata aina asioita, niin jos sä tajuat jossain vaiheessa, että hetkinen, mä en saa tätä hommaa korjattua, niin silloin pitää siirtää huomio muualle, että hei, ootko maistanut tätä uutta vodkaa? Että tavallaan se, että niin kuin, hei, maailma on naisia täysin, että ei tässä mitään hätää äijällä. Että se usein kääntyy siihen ja ehkä se tunteista puhuminen, jos miettii tälleen parisuuden näkökulmasta, niin se suru on semmoinen, mitä ei kovin helposti niin kuin mies miehelle pystytä jakamaan. Se, että minusta tuntuu pahalta ja minua surettaa, että vaikka avioliitto tai parisuhde on päättynyt, niin ehkä tämmöisten asioiden puhuminen on sitten välillä pikkusen hankalaa.
Mutta sä tuossa mainitsit sen, että miehiltä ei oikein odotetakaan sitä, tai jollakin tavalla se, että mies ei puhu eikä pussaa, niin miten sä näet, että tämmöinen ajattelutapa ja asenne ruokkii sitten tätä itse ongelmaa?
No totta kai se ruokkii, ja mä en hirveästi ole, eilen tuli joitakin juttuja tuosta kirjasta lehdissä, ja tänäänkin mä en hirveästi viittinyt lähteä katsomaan niitä kommenttipalstoja siellä, koska mä luulen, että siellä on aika kovaa tekstiä siitä, koska mies puhuu tunteistaan. Sehän ei ole ok, koska semmoinen mieshän on niin kuin nössö ja neiti.
Onko se tänä päivänä
homo
niin?
Ja kaikkea.
Onko se tänä päivänä vai onko toi niin kuin nimenomaan 10 vuoden takaista tai 20 vuoden takaista? Koska musta tuntuu, että kaikki haluaa puhua tänä päivänä tunteistaan.
Niin, siis se on se tietty, ehkä se tietty porukka, mitä vanhempia ihmiset on, niin sitä vaikeampi niistä tunteistaan puhua. Ja siis sehän lähtee niin kuin lapsuudesta mun näkemyksen mukaan. Se, että pieniltä pojiltahan tietyllä tavalla odotetaan semmoista niin kuin reippautta. Jos sä ajattelet, että sulla on tyttö ja poikalapsi, ja jos tyttö kaatuu, niin sä oot moi rakas pieni, kun sinua sattuu ja kyllä iskä hoitaa tässä näin. Ja ei mitään siis.
Otetaan syliin.
Niin, otetaan syliin, saa itkeä pitkään sitä, mutta sitten jos pojalle tapahtuu vastaava, niin totta kai vähän aikaa sille, että ei kun rakas kulta, ei mitään hätää ja kyllä tämä tästä menee. Mutta sitten jos poika jatkaa vähän pidempään sitä, että hänestä tuntuu pahalta, niin sitten jossain vaiheessa, hei, keräähän itsesi nyt. Että nyt noustaan
pojat
tästä.
Et
nyt niinku tavallaan kerätä, että sä voit vähän itkasta tossa noin, mutta et sä nyt rupea tässä niinku poraamaan ja parkumaan ja näin.
Hei, mutta siis sä oot maininnut tuossa aiemmin myös sen, että ei ole niinku oikeeta paikkaa, on liian vähän aikaa, sitten ne ihmiset on ehkä vääränlaisia siihen tunteiden puhumiseen, niin herää kysymys, että kun naisilla ainakin, tai siis nyt puhun itsestäni itse asiassa, niin, ihan niin. Ihmisistä, joita niin. Tiedän, niin bestiksi on siis sydänystäviä, kelle sä voit aina soittaa ja kertoa, onpa tilanne mikä hyvänsä. Niin eikö miehillä ole bestiksi?
On, totta kai. Ilahduttavan useilla miehillä on bestiksiä. Ja
no totta, eikö bestiksellä niin, voi puhua milloin vaan, missä vaan, ottaa
voi,
se ajan?
Voi. Ja siis on, meilläkin on tämmöisiä WhatsApp-ryhmiä, missä tämmöisiä asioita voidaan käsitellä. Siis siellä voi puhua niinku käytännössä mistä vaan sinne. Voi laittaa semmoisen himppasen kyseenalaisen video ja sitten seuraavassa tilanteessa puhua tunteista. Mutta kyllä se porukka täytyy kohtuullisen tarkasti valita, että kenen kanssa sä pystyt sitä tekemään. Mutta siis mä toivoisin, että jokaisella ihmisellä olisi sukupuolesta riippumatta joku tämmöinen ihminen, jonka kanssa pystyisi juttelemaan tämmöistä syvistä tunteista. Tosiaan mitä tavallaan niin kuin nuorempaan polveen mennään, niin sitä enemmän semmoisia kavereita on. Et mä luulen, että tämä osasto 60 plus suokuokka ja Jussi Perkele itse teen, että ei tarvitse auttaa saatana. Niin tämmöiset ihmiset varmaan, niin niillä on ehkä vähän vähemmän semmoisia kavereita.
Mutta mä väittäisin, että tietynlaiset elämäntilanteet, perheellistyminen, paikkakunnalta muuttaminen ja monet muut asiat saattaa vaikuttaa siihen, että ne hyvät ystävät ympäriltä katoaa.
Niin, sekin on totta.
Niin, mitä sä sanoisit ihmisille, jotka nyt vaikka tajuavat tässä tilanteessa, että no mulla on tämä perhe, mulla on tämä puoliso, mutta oikeasti ympäriltä vähän puuttuu kaikki muut, koska sitähän sä esimerkiksi tuossa kirjassa käsittelet myöskin, että silloin kun sä tipahdat tavallaan semmoisen tyhjän päälle, kun jopa sen puolison mukana, josta sä eroat, niin lähtee se sosiaalinen piiri. Siellä nimenomaan ystävät ottaa puolia ja niin poispäin. Niin mikä olisi sellainen hyvä muistaa tässä vaiheessa, kun asiat on vielä ainakin toistaiseksi hyvin pariskunnilla?
Niin, siis ehkä se ajatus siitä, että se koko sosiaalinen ympyrä ei ole toisen ihmisen varassa. Kun tosi usein miehillä käy edelleen, siis mitä vanhempia miehiä, niin sitä enemmän tätä käy, että kaikki sosiaaliset kontaktit tulee puolison kautta. Eli käytännössä se voi olla hyvinkin niin, että sulla ei ole mitään kontaktia sun omiin sukulaisiin. Sulla ei ole varsinaisesti ystäviä sen niin kuin perheen tai vaimon niin kuin ystävien ulkopuolella. Tämä on hirveän tyypillistä. Sitä tapahtuu tosi helposti. Ja ymmärrän, miten se käy. Niin se tavallaan se niin kuin kelaa. Sä pääset paljon helpommalla siinä, kun sun ei tarvii ylläpitää mitään tämmöisiä suhteita. Mutta kyllä mä väittäisin, että...
Miksi miehille käy näin? Mikä juttu se nyt on?
Sitä mä en oikeasti ymmärrä, mutta näin se vaan tuntuu menevän siis tutkimusten ja empiirisen kokemuksen perusteella. Että näin se vaan menee. En tiedä, mistä se johtuu. Ehkä miehet on jotenkin kokee liian paineiseksi tämän elämän ja sitten ajattelee, että no en mä jaksa mihinkään lähteä sosiaalisoimaan, että mulle riittää että mä oon tässä kotona ja otan pari kaljaa ja katon pikkusen jalkapalloa. En mä tiedä, onko se tästä kiinni vai mistä, mutta siis, että kannattaa ylläpitää niitä ystäväverkostoja ja siis kannattaa harrastaa asioita. Sieltähän löytyy niitä ihmisiä joukkueen lajeissa, sulla on aina ihmisiä ympärilläsi ja näin, mutta tavallaan se niinku ystävyyssuhteiden vaaliminen, niin se on pirun tärkeää, ettei ne kaikki munat ole siinä samassa korissa ja siinä samassa ihmisessä kiinni.
Tuomas Rajala, sä oot siis kirjoittanut kirjan miehen avioerosta ja sä oot sanonut, että se olisi ollut sellainen opus, mitä sä olisit kaivannut silloin, kun sä itse erosit.
Joo,
kymmenisen vuotta sitten ja tähän eroon liittyy siis vielä tällainen vähän niin kuin ehkä varmaan monien mielestä jopa kyseenalainen tilanne. Sä jätit sun perheesi, eli lapsen plus vaimon, joka oli raskaana ja sulla oli jo vähän toista ihastustakin viriteltynä samaan aikaan.
Joo, mutta itse asiassa toi ihastuskeissi, se ei tavallaan niin kuin ollut se syy siihen, vaan se syy oli, mä olin alkanut miettiä niitä asioita ja niin kuin useampi, suurin piirtein pari vuotta ennen tätä tapahtumaa. Ja eihän se paperilla näytä hyvältä, ei missään nimessä ja tavallaan se tapa, millä mä sen tein, niin se mua niin kuin syvästi hävettää ja nolottaa ja harmittaa. Mutta se oli siinä tilanteessa vaan, siis mulla riitti se kapasiteetti siihen, se oli ainoa, mitä mä pystyin tekemään, että mä tavallaan kerroin siinä entiselle kumppanille, että nyt mä en niin kuin pysty tähän, niin mun täytyy lähteä tästä pois.
No nyt kun mä haluan puhua tunteista, niin... Mitä sä tunsit silloin? Nyt sua hävettää, mutta mitä 10 vuotta sitten? Millaisia tunteita sulla silloin oli?
Se oli tämmöisiä fyysisiä tunteita siitä, että mun on vaikea olla tässä tilanteessa ja tässä kodissa ja tässä paikassa. Ja se tuntui käytännössä siltä, kun joku olisi istunut rintakehän päällä. Eli hyvin tämmöinen niin tavallaan fyysinen tunne. Se johtui siitä, että mä elin semmoista elämää tai olin semmoisessa niin kuin tilanteessa, mitä mä en kokenut jotenkin omakseni. Tai se tuntui siltä, että tämä ei ole semmoista elämää, mitä mä tällä hetkellä haluan elää. Ja se ei tietenkään johtunut siitä ex-kumppanista, vaan se johtui itsestä ja siitä muutoksesta, mikä tavallaan ihmisessä tapahtuu. Me tavattiin tosi nuorena, mentiin tosi nuorena naimisiin. Ja tota, niin sitten ihminen kasvaa 20 ja 30 välillä hyvin ratkaisevasti. Ja tota, minä muutuin ihmisenä vaan niin älyttömän paljon siinä, että tota, koin, että tämä ei ole nyt se mitä mä niinku elämältäni haluan. Ja tota, se kyllä tosiaan hävettää edelleen.
Mut
se tapa.
Mutta sä et puhunut niistä tunteista ja se tapa hävettää sua edelleen. Miksi et sä puhunut?
Niin, sen kun tietäisi tässä vaiheessa.
Oletko sä miettinyt sitä nyt?
Oon mä varmaan sitä miettinyt. Tietenkin mulla on ehkä tapana semmoinen, että mä yksin niin kuin vatvon asioita ja tietyllä tavalla myöskin vähän niin kuin katkeroidun tietyistä jutuista. Ja sitten mitä enemmälle, niin kuin tavallaan mitä pidemmälle se tilanne menee, niin sitä vaikeampi siitä on hiljalleen alkaa puhua. Ja tota, sä keräät semmoista niinku katkeruuspalloa tähän itteeseen, sit sä vaan niinku kertalaakista rysäät, että hei, tässä on koko systeemi pelissä ja tota, niin en mä tiedä, olisi pitänyt puhua ja tavallaan se mua niinku harmittaa tässä kaikista eniten. Mä en kadu sitä eroa ja tota, niin loppu tulemaan, mutta mä kadun sitä tapaa, millä se tapahtui. Että tota, sitä mä toivoisin, että se olisi menetellyt toisella tavalla.
No mä tunnistan tuosta paljon tuosta tavasta, mitä sä just kerrot. Ja se jotenkin itse on myöskin tämmöinen aika nopeiden ratkaisujen ihminen, että kun alkaa tuntua pahalta, niin jotenkin sit tekee vähän niin kuin kertarysäyksestä asioita. Niin ehkä se on joku sellainen, että haluaa, on jotenkin niin vatvonut ja se pallo on kasvanut niin syvä, isoksi, että sitten vaan niin kuin haluaa päästä pois ja jättää kaikki niin kuin taakse.
Niin,
mä en tiedä, pystytkö sä tähän samastumaan, että se siis, on vaan sillä tavalla, että pistetään nyt paikat palamaan.
Eli niin, ei puhu niistä tunteista.
Niin.
Sisäistä dialogia niin. Käy niin sanotusti.
Joo, ei puhu sen henkilön kanssa ja niiden henkilöiden kanssa, joiden kanssa pitäisi, koska niin. se kynnys siihen tavallaan sen asian ottamiseen, esiin ottamiseen saattaa olla vähän niin kuin liian korkea.
Niin ja tavallaan se probleema siinä on se, että tota, niin itsehän siitä kärsii läheiset, siitä kärsii tota, jos parisuhteessa on tai suhteessa on lapsia, niin lapset kärsii siitä ja se niin kuin tavallaan hävettää. Mutta mä oon pystynyt antaa itselleni tämän anteeksi. Mä muistan, mä ruoskin pitkään, todella pitkään itseäni siitä, että niin kuin uskomaton sika, että tämmöistä niin kuin tavallaan ei voi tehdä ja tota, sen takia mä en myöskään uskaltanut surra sitä tai koin, että mulla ei ole oikeutta surra sitä, koska mä oon tehnyt tämmöisen asian ja muut suree, koska niillä on oikeasti asiat paljon huonommin. Niin tota, sit se sureminen tuli 10 vuotta jälkikäteen. Ei sekään ollut ihan helppoa.
Siis sureeksä nyt?
Joo, mä surin itse asiassa, kun mä kirjoitin tuota kirjaa, niin surin sitä menetettyä rakkautta ja kaikkia niitä hienoja vuosia. Mulle tuli tosi paljon niin kuin positiivisia juttuja sieltä tota aikaisemmasta suhteesta. ja tämmöisiä niin kuin kivoja asioita, mitä ei oikeasti noussut niin kuin 10 vuoteen päähän. Niin sit alkaa suremaan, että ei hittoa, että tää oli tosi kivaa ja nyt mua surettaa, että mä en tän ihmisen kanssa voi koskaan enää tehdä näitä juttuja.
Mm. No. Entä nämä lapset? Sulla on 2 lasta siitä liitosta, niin tota, kun et ole 10 vuoteen käsitellyt oikein asiaa, niin millä tavalla sä nyt tavallaan kurot kiinni sen matkan niihin lapsiin, että sä puhut heille tunteista ja heidän kanssaan tunteista niin, että he ei niin kuin pääsisi joskus elämässä tai joutuisi saman tilanteeseen, missä sä oot ollut, mitä sit vuosien jälkeen kadutaan?
Mahtava kysymys. Tota, mä itse, tota, niin, siis lasten kanssahan me ollaan näistä asioista puhuttu. Ja mä oon lapsille aina sanonut sitä, että jos koskaan tulee mieleen mitään, niin aina voi puhua. Ja tota, niin kuin kipeistäkin jutuista. Ehkä se on tavallaan se, että mä oon mahdollistanut sen puhumisen muille, mutta en ole sallinut sitä itselleni. Eli lasten kanssa meillä on koko ajan niin kuin ollut hyvä keskusteluyhteys. Me ollaan oltu koko ajan läheisiä. Ja se, mikä tota, niin aika usein tota, niin menee pieleen tässä niin kuin lasten kanssa tekemisissä on se, että ihmisten ajatus siitä, että sä oot läheinen lasten kanssa, tarkoittaa fyysistä läheisyyttä, se, että te asutte saman katon alla. Mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Fyysinen läheisyys ja henkinen läheisyys, niin ne ei niin kuin tavallaan, siinä ei ole mitään korrelaatio. Et sä voit asua vaikkapa eri mantereilla, sä voit asua Australiassa ja lapset Suomesta, voitte olla ihan hirveän läheisiä henkisesti, mutta ei tavallaan fyysisesti. Ja et tavallaan tämä niin kuin ajatus siitä, että se lasten kanssa vietetty aika, niin se tarkoittaa, siis kaikista tärkeintä siinä, että sä oot siinä tilanteessa läsnä. Koska hyvin paljon nykyään, kun on teknisiä laitteita, niin kuin kaikilla on. Kaikki on jossain virtuaalimaailmassa koko ajan. Siis perhehän voi olla yhdessä kotona 4 ihmistä sohvalla tai 8 ihmistä sohvalla. Kukaan ei puhu toisille niin kuin koko iltana yhtään mitään, koska kaikki on jossain omassa sosiaalisessa ympyrässä.
No miten sitä läsnäoloa ruokitaan, että tämä yhteinen aika perheen kanssa olisi sitten sitä laatuaikaa?
No ei, siis jos puhutaan niin kuin lasten kanssa, niin se on oikeasti se, että sä kiinnostut siitä lasten maailmasta – Se, että sä avaat sen niin Brawl Starsin ja sä meet siihen viereen katsomaan, että hei, miten tää peli toimii ja kyselet. Anteeksi, tavallaan sitä kautta. No siis se on semmoinen peli, mitä
muksut.
Brawl Stars, kyllä.
Brawl Stars.
Okei, no niin.
Niin tavallaan se on hyvin yksinkertaisia juttuja. Miten sä tavallaan oot tässä kiinnostunut toisesta? Hei, mitä sulle kuuluu? Ihan samalla lailla lasten kanssa. Mitä sulle rakas kuuluu? Mitä tapahtui koulussa? Mitä niin kuin mietit? Onko sulla jotain, mikä vaivaa mieltä tai jotain tämmöistä?
No, Tuomas Rajalle, sä oot itse kuitenkin eroperheestä.
Joo, sun kyllä.
Vanhemmat on eronnut. Niin joo, oliko, joo. Voiko mennä nyt jollakin tavalla näihin ratkaisuihin ja siihen, minkälaisia ratkaisuja, huonoja ratkaisuja sä teit, niin voiko se vetää jo sieltä omasta perhepiiristä tähän päivään, että jotain tiettyjä palikoita, joita sä yrität kenties omille lapsille nyt opettaa, niin ei opetettu sulla.
No joo, siis totta kai se, siellä on semmoisia, ja mä käsittelen tuossa omassa tarinassa itse asiassa aika paljon sitä niin kuin mennyttä ja mietin niitä syy-seuraussuhteita, ja on siellä paljon semmoista. Amerikasta on tehty tutkimuksia siitä, että kuinka avioero testamenttaantuu eteenpäin. Se on itse asiassa yllättävän merkittävä se, että avioero sattuu itselle, jos omat vanhemmat on eronnut, niin se tavallaan lisää sitä riskiä lainausmerkeissä. Toisaalta puolet liitoista päättyy anyways eroon. Ja eikä se ero aina huono asia, kun tavallaan sekin tässä unohdetaan, että ero on aina hirveä asia. Totta kai se on ja se pitää surra ja näin päin pois, mutta kun erosta voi niin seurata ihan hiton hyviä juttuja. Monesti on tilanne, että on tosi paljon parempi erota kuin pysyä yhdessä. Etenkin Suomessa, joka on perheväkivallan ihan kärkimaita, niin tämä on esimerkiksi hyvä esimerkki. Väkivaltaisen parisuhteeseen ei koskaan pidä jäädä. Ei ikinä. Tämä on paljon tämmöisiä juttuja. Nämä just monesti unohtuu, että erossa on positiivisiakin juttuja.
Mutta sä luit siis omalaista tutkimusta siitä, että eronneet miehet kuolevat aikaisemmin. Ja tämä oli jonkunlainen myöskin sysäys siihen, että sä aloit käydä terapiaa läpi ja kirjoittaa näitä juttuja. Minkälainen niin kuin silmiä avaava kokemus se oli?
Joo, siis mä en muista kummin päin se meni. Rupesinko mä ensin kirjoittaa sitä omaa tarinaa ja miettiin sitä, vai luinko mä ensin tuon tutkimuksen, mutta kyllähän se vähän säväyttää, että siis se on Helsingin yliopistossa tehty väitöskirjatutkimus, joka siis perustuu kansainväliseen aineistoon, eli tämä on niinku ihan universaali asia, mutta ehkä Suomessa tietysti vielä korostuu, niin siis miesten kuolleisuus nousee kaksinkertaiseksi avioeron jälkeen ja pysyy 10 vuotta kaksinkertaisena. Naisilla vastaava luku on 1,5-kertainen ja pysyy korkeammalla 1,5 vuotta. Eli siis avioero voi konkreettisesti tappaa ja se tappaa useammin miehen kuin naisen. Niin joku syyhän siihen on, että miksi näin se homma toimii.
Mä haluan kysyä vielä, että ootko sä itkenyt tämän 10 vuoden aikana?
Helvetin paljon. Joo, siis mulla oli semmoinen tietty pidempi putki, että mä en itkenyt, mutta siis oon. Ja etenkin nyt näiden äijien kanssa, joita näitä tarinoita siis me keskusteltiin. Suurin osa tarinoista syntyi niin, että me keskusteltiin ja hän kertoi sen oman tarinansa siinä ja sitten mä kirjasin sen ylös. Niin kyllä nämä on semmoisia hetkiä, missä niinku itkettää. Ja tietenkin se itkettää se myöskin se oman eron käsittely ja tavallaan niihin tunteisiin palaaminen, niin kyllä mä oon itkenyt.
Kuinka terapeuttista se on vertaistuen kannalta itkeä ja lyödä tavallaan kaikki tunneskaalat siihen pöytään?
No, milloin ootte viimeksi itkenyt? Muistatteko tavallaan, siis mulla ainakin on itselläni se, että kun se tavallaan se itku lähtee tulemaan sieltä, niin sä viimeiseen asti pidättelet sitä, koska me ollaan opittu sen koulusta lähtien tyyppisesti, että siis hirveä juttu, mitä koulussa voi pojalle tapahtua, että sä itket siellä julkisesti. Niin tavallaan se, että sä pitelet
sitä parkkeria,
sä pitelet, se itku ei tule siltä. Mutta sitten kun se itku tulee, niin sehän on semmoista niinku huutoitkua. Ja sitten tavallaan se helpotuksen tunne on ihan käsittämättömän hieno ja iso.
Koska sä oot, Juhani, viimeksi itkenyt?
Mä en muista. Mä mietin koko ajan sitä, kun sä kysyt ton retorisena vielä ton kysymyksen. Nyt sä kysyt suoraan multa, mutta mä en muista. Se on varmaan sattunut, itse asiassa se on joku vielä semmoinen, että muuhun on sattunut siis niin paljon, mä oon lyönyt jalkani tai jotain
joku
muuta.
Joku päivä mä saan sut itkeä, mutta siksi, että me puhutaan tunteista.
Mutta me ollaan, siis itse asiassa silloin on itkettänyt ihan suorassa lähetyksessä vähän, kun on ajanut sitä, me käsiteltiin mun isästä kertovaa dokumenttia. Niin tavallaan silloin liikutus oli siinä niin vahva, vaikka olin itse sen dokumentin päällä. Mutta että se liittyy johonkin tällaiseen, joka menee jotenkin aika syviin tunteisiin, mutta enhän silloinkaan julkisesti itkenyt, mutta silloin vähän niin kuin poski kostui
mä
niin sanotusti.
Mutta vielä haluan nyt niin tästä kaiken itkun ja surun täältä myllerryksestä, vaikka se olisi liikutuksestakin johtuva ja vaikka onnen kyyneleitä, niin mä haluan vielä kysyä sulta, että kun sä kadut 10 vuotta sitten, tai sitä, mitä sä teit 10 vuotta sitten, millä tavalla sä erosit, niin mikä olisi, oliko siinä mitään sellaista, missä sä onnistuit siinä eroprosessissa? Missä sä koet, että sä oot onnistunut? Missä sä olit silloin kuitenkin hyvä?
No joo, en kovinkaan monessa asiassa. Kyllä mä teen kaikki isänä niin päin persettä, mitä pystyy, mutta joo, ehkä isänä kuitenkin ja tavallaan se ajatus siitä, se oli itse asiassa teidän tuottaja, joka sen ajatuksen sanoi siitä, että vaikka sä oot parisuhteessa niin kuin täysin epäonnistunut, niin sä voit olla vanhempana hito hyvä. Ja tavallaan tää on kyllä oikeasti...
Hyvä Kati Lahtinen sinne akvaarion toiselle puolelle peukkuun.
Kati sen sanoi, ja siis mua harmittaa, että mä en saanut kirjaan tota lausetta, mutta pitää näyttää tuo kirja Katille, koska toi on niin saakelin totta. Että tavallaan se ajatus siitä, että niin kuin ihan kuinka paska kumppani sä tahansa voit olla, niin sä voit olla niin kuin ihan maagisen hyvä isä ja äiti. Mm. Ja lähtökohtahan on se, että kaikkihan on hyviä isiä ja äitejä. On tietenkin esimerkkejä, jossa niin kuin tavallaan erotilanteessaan se on vaikeaa, kun se vanhempien välinen kommunikaatio on välillä niin kuin todella, todella, todella vaikeaa. Niin miten se siinä tilanteessa oot hyvä vanhempi, siihen kannattaa kiinnittää huomiota, koska se on kaikista tärkein asia erossa. Erossa, tämäkin on toiselta ihmiseltä tämä ajatus mutta Kari Kanala se sanoi, että joka on kirjassakin haastateltuna muutamassakin kohtaa, hän sanoi, että parisuhteessa miehen ja naisen, jos puhutaan heteroliitosta, niin miehen ja naisen välinen parisuhde on kaikista tärkein ja erossa suhde lapsiin on kaikista tärkein. Mm. Eli tavallaan se ajatus, että perheyksikössä suhteet lapsiin hoituu itsestään lainausmerkeissä, mutta tavallaan erohetkellä niin kaikista tärkeimmät ihmiset on ne lapset, jos niitä on siinä erossa mukana.
Ja valitettavan usein ne on juuri ne, jotka joutuvat kiistakapulaksi ja se on inhottavaa. Mutta hei, kiitos kun tulit Tuomas Rajala tänne meille vieraaksi. Sun kiitos. Kirja Isävuoro julkaistaan siis tänään.
Hyvin varusteluista kirja, kun Irja kaupoissa.
Siis kirjastosta löytyy kanssa, ei tarvitse ostaa.
Ja opas siis ihmisille ja erityisesti miehille, jotka ovat erokynnyksellä. Täällä on siis tosielämän tarinoita, muidenkin tarinoita kuin vain sinun.
Just näin.
Hyvää viikonloppua.
Kiitos samoin.